reducimos a 16,84 días o período medio de pago aos proveedores no mes de abril, que é o último mes contable pechado. Neste mes, se liberaron pagos por un importe total de 3,4 millóns de euros. Por tanto, o prazo se sitúa en 14 días por debaixo do límite legal establecido, que é de 30, é dicir, a mitade, e supón unha reducción de 80% con respecto a marzo. A implantación integral da factura electrónica dixemos dende un principio que non iba a tener efectos inmediatos, sino que se iría notando progresivamente. O abono de minutas de exercicios anteriores a través de recoñecementos extrajudiciais de crédito, sobre todo os correspondentes ás compañías eléctricas, tamén contribuíron a ir rebaixando o período de pago a proveedores. A normativa estatal actual establece que o período medio de pago resulta dos días naturais que de media transcurren entre a data de aprobación das certificacións da obra ou servicio ata o pago efectivo. É certo que gañamos eficacia no circuito administrativo, como demostra o período medio de pago de abril de 16 días, e por esta liña avanzaremos con traballo serio, riguroso e responsable. E que outra mostra da boa xestión deste goberno é que o volumen de facturas tramitadas polo Concello pasou de 18.238 no ano 2016 a 22.489 no ano 2017. E nos primeiros cinco meses deste 2018 xa son 17.651 facturas tramitadas, o que supón nestes primeiros cinco meses o 80% de todo o ano pasado. Co que, se seguimos a este ritmo, a cantidade será moi superior, podendo chegar mesmo a duplicarse con respecto ao ano 2017. O importe pagado polo Concello entre xaneiro e abril deste ano é de 13,4 millóns de euros. Tamén quero decir que sinais de xestión económica eficaz pois é a eliminación da débeda bancaria, a captación de fondos europeos por importe de 22 millóns de euros e tamén o visto bo que a Administración Autonómica vén de dar o seguimento do Plan Económico Financiero que a entidade municipal tuvo que presentar este ano por incumplir a regla de gasto por pagar as indemnizacións polas expropiacións de terreos do Carmen.